Wasser.
Schwere. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti
priču.
Talasanje. Šetnje. U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest je časova i pet i po minuta, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U narednom satu, danas o problemima koji najviše muče nas, građane Srbije. Jedno od pitanja i zbog čega su potrebne izmene zakona o zaštitniku građana, a za talasanje će danas govoriti republički ombudsman Zoran Pašalić. Još jednom želim vam dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program radija.
Depend on you. I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true.
You better stop.
11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila, zaštitnik građana Zoran Pašalić je danas naš gost. Gospodine Pašaliću, dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
I ako već na početku mogu da kažem, lepo je što ste ispunili svoje obećanje koje ste dali pre 6 mjeseci, a to je bila tradicija Radio Beograda na 6 mjeseci da zaštitnik građana dolazi u talasanje i da razgovaramo i o problemima koji muče građane, kako funkcionišu institucije i koliko zaštitnik građana može da pomogne. Rekli ste doći ću posle 6 mjeseci, verovatno ću imati i bolji uvid i šta možete da kažete. Šta ste zatekli posle 6 mjeseci, šta najviše muči građane?
6 mjeseci nije ni puno, ali nije ni malo vremena da bi se sagledalo ono što je u javnosti poznato kao institucija zaštitnika građana ili izraz koji je još poznatije, to je ombudsman.
Potiče iz Švedske, da podsjetimo.
Da, to je institucija koja je nastala u Švedskoj, uglavnom se to vezuje za period ustavne regulacije te institucije, to je 1800 i neka godina, početak 1800 i neke, mada i pre toga on je postojao, kao institucija koja je trebala praktično da spreči svaku samovolju tadašnjeg suverena Švedske. Takve institucije su postale i u drugim zemljama, ali je najpoznatija Švedska, taj naziv, odnosno ime za institucije uzeti švedskog jezika i on i danas figurira u svetu i poznata institucija po tom nazivu.
A kako figurira kod nas ili vi na novoj funkciji posle pola godine?
Pa, pola godine, kao što sam rekao, nije ni malo, ali nije ni puno vremena. Mogli su da se sagledaju mnogi problemi same institucije i ono što je još važnije, a to je problemi građana koji dolaze u instituciju, odnosno kod zaštitnika građana, u nadi da će svoje probleme rešiti kod nas, odnosno da ćemo i mi pomoći u rešavanju tih problema.
Kažu, od kad postoji ova institucija, pa kada su i mediji malo učinili svoje, da se povećavao broj ljudi koji vam se javlja i gleda negde ombudsmana, odnosno zaštitnika građana, kao posljednji spas. Ono što ste vi kao novinu uveli, to su takozvana otvorena vrata, primate građane i za petak ste najavili da ćete ponovo razgovarati s njima. Ko vam se najčešće obraća?
Prvo, to je jedan redovan posao koji ja obavljam, koji sam ja na početku predvideo da će biti dovoljan jedan dan, jedan termin mesečno, ali ispostavilo se da je interesovanje građana daleko, daleko veće, tako da se sada to praktično svodi na 2 termina mesečno, možda u zavisnosti od praktično volje građana, od njihove zainteresovane da razgovaraju direktno sa mnom, će se taj broj termina u toku meseca i povećati. Razni su problemi. U proseku za taj jedan termin od nekih 8:30 pa često i do ponoći i posle ponoći dođe kod zaštitnika građana, ja razgovaram sa nekih 30 građana i zaista problemi o kojima oni meni govori, koji oni imaju, su jako, jako široki, odnosno veliki dijapazon tih problema sa kojima su se oni suočili. Ono što je važno, a to je da kada dođu u instituciju, odnosno kad ih ja lično ili neko od zaposlenih u instituciji primi, to su uglavnom situacije kada su se oni našli pred zidom, kada smatraju da nijedna više zvanična institucija, zvanična i mi smo zvanična, nego institucija druga bi praktično mogla da im reši taj problem.
Ako je toliko veliki broj građana, šta to govori o radu naših institucija, a onda ću vas ponovo vratiti na pitanje s kojim problemima najčešće dolaze?
To govori o tome da postoje zaista institucije koji rade dobro svoj posao i također one koje rade loše svoj posao. Kad kažem loše, to je prvo jedan odnos koji se zvanično zove ćutanje administracije, odnosno loša uprava, kada građani jako dugo čekaju da bi ostvarili neka svoja prava i kada to dugo čekanje na taj način što provedu jako, jako puno vremena ih često i obeshrabri u ostvarivanju nekih svojih prava. Tu smo mi da ubrzamo rad tih institucija, da se obratimo tim institucijama po pritužbama građana ili po službenoj dužnosti i koliko god možemo i koliko nam to svakako zakon dozvoljava, odnosno koliko imamo mandata da utičemo na pojedine institucije da to ispravimo. Tako da uvijek treba posmatrati kroz pojedinačne predstavke, pritužbe građana i kroz grupne pritužbe koje već ukazuju na neke sistemske probleme. Ovi pojedinačni se rešavaju, da kažem, lakše ili brže, ili brže i lakše, dok ovi sistemski problemi, oni zahtevaju jedno duže vreme.
Spomenuli ste da u petak ponovo primate građane, međutim, koliko sam mogla da vidim i kroz druge medije, putujete po Srbiji i vrlo mi je bila vaša zanimljiva izjava da je prisutan strah građana iz malih mesta, da će neko saznati da su u obraćanju zaštitniku građana ukazali na neki lokalni problem i da će zbog toga snositi posljedice. Znači, vi uočavate da postoji strah kod građana?
Ono što sam uočio za ovih 6 mjeseci možda nije najadekvatniji izraz, ali to je jedan vid autocenzure gde su građani ubeđeni da ako se pritužuju protiv lokalne vlasti, bez obzira da li to bila izvršna vlast, da li bili poslanici u nekim javnim preduzećima, da bi sebi mogli da naprave ili da, tako kažem, prošire problem koji već imaju. I zato se oni obraćaju često i dolaze u Beograd da bi na licu mesta u samoj instituciji čije sedište je u Beogradu u Dedeskoj 16 izneli svoj problem. Mnogi od njih nisu ni u finansijskoj situaciji
da dođu
da
do Beograda.
Dođu do Beograda. Tako da je jedini način bio, a to je otići kod njih, saslušati na licu mesta. Zaista sam iznenađen. Bio u nekim mestima gde je taj odaziv građana ili njihova volja, želja da razgovaraju sa mnom i zaposlenima u instituciji ili zaposlenima u instituciji sa mnom, sve jedan redosled, da iznesu neke probleme koji su tipično lokalni problemi. Mnogo je to uticalo na moje razmišljanje u pravcu promjena ne samo zakona o zaštitniku građana, nego i zakona o lokalnim ombudsmanima. Srbije manje poznato da pored institucije republičkog, kako ste rekli, ombudsman ili zaštitnika građana, postoji i lokalni ombudsman ili
zaštitnika građana. Oni su manje vidljivi, morate priznati.
Pa oni jesu manje vidljivi, pogotovo što njih zakon ograničava da postupaju samo u pogledu lokalnih propisa i praktično da rešavaju lokalne probleme.
Također, koliko uspevaju, izvinjavam se, onda da se suoče sa tom samovoljom lokalne samouprave ti isti lokalni ombudsmani?
Pa momenat da njih finansira lokalna samouprava, da njih bira lokalna samouprava, da njima prostor daje lokalna samouprava i da u zakonu ne postoji obaveznost formiranja kancelarije lokalnog ombudsmana, vam mnogo govori. Moram da govorim i o pokrajinskom ombudsmanu kao vrlo važnoj instituciji koja postupa po pokrajinskim propisima. Na početku samog mandata ja sam ih zamolio da se okupimo i da iznesemo te probleme koji stoje pred njih i pred republičkog zaštitnika građana, pokrajinskog zaštitnika građana i da u nekom budućem vremenu koje već tu pokušamo da te stvari rešimo. Ta neobaveznost praktično podrazumeva da od 168, mislim, opština u Srbiji, samo u 47 opština postoje lokalni ombudsmani.
Koji su opet finansirani, da naglasimo to,
to je zakon,
od lokalne
samouprave. Da. I mnoge probleme oni mogu da reše. Mnoge lokalne probleme, a normalno u sadejstvo sa institucijom republičkog ombudsmana, pokrajinskog ombudsmana, u međusobnoj korelaciji. Također mi imamo i kancelariju svoju, imamo u Bujanovcu, koja rešava dosta lokalnih problema kojih tamo ima, koji se ne razlikuju mnogo od problema u ostalim sredinama, osim što imaju taj pečat više nacionalne sredine, ali to nije jedina više nacionalna sredina u Srbiji. I najčešće ono što sam primetio, ti problemi ne proističu baš iz te više nacionalnosti, nego se često neko imovinsko-pravni problem objašnjavaju na taj način. A oni su isključivo jedino imovinsko-pravni.
Dođu građani i kažu vam šta?
Dođu građani i žale se na komšije. Ako se tome da praktično neka nacionalna konotacija, to može da se izrodi u nešto što zaista niko ne želi, ali kada malo dublje uđete u analizu, vidite da su to čisto imovinsko-pravni problemi. Ne kažem da nema ovih drugih, ali preovlađuju imovinsko-pravni problemi. To je ono što bih mogao da kažem, da je i suština onoga što je najbrojnije, najviše i što najviše i muči građane Srbije.
Ako se ne varam, izjavili ste i izdvojili kao najbolniji problem onaj s kojim se suočavaju roditelji dece sa smetnjama u razvoju, dece sa invaliditetom i teško bolesne dece. Dok se ne dogodi skandal, oni gotovo da su nevidljivi. Kada se dogodi, podigne se bura i prašina i onda kao da se nastavi po starom.
13.10. prošle godine mi smo dali mišljenje zakon o porodici, finansiranju porodice. Tu mora se napraviti vrlo, vrlo, vrlo velika razlika između velikih gradova, pogotovo Beograda i Srbije, iz razloga što u Srbiji ti problemi su još i vidljivi. Roditelji dece koje imaju probleme ili dece sa invaliditetom ističu probleme. U drugim sredinama ono što sam zapazio, što me zaista iznenadilo, to je i, pa mogu slobodno da kažem, iskrivanje te dece. One nisu prisutne u javnosti. Da li je to nešto u našoj tradiciji koji smatra sramotom ako imate invalidno dete, da li su to neki drugi momenti? I zaista sam uvek bio izuzetno prijatno iznenađen. Ja sad, ako smem da iskoristim tu priliku, ja se zaista od srca zahvaljujem mnogim nevladinim organizacijama koje u lokalu se bave ovom problematikom, gde ljudi koriste svo svoje vreme sa ciljem da pomognu toj deci, da ukažu na problem, da ga reše, i mnogi uspevaju da ga reše.
Šta rade institucije? Razgovarala sam svojevremeno i sa nevladinim organizacijama i sa ljudima koji su volonteri i koji to zaista rade, kao što ste i vi rekli, iz ubeđenja i iz jednostavno neke ljudske potrebe. Međutim, znamo kakve smo mogli da vidimo slike i dešavalo se da su deca u tim institucijama, što čak ni zakonom nije dozvoljeno, bila i vezivana i zanemarivana i tako dalje. Ne govorim o roditeljima, to je posebna priča, govorim o institucijama.
Sada kada bi ja govorio o tome da je tu napravljen veliki napredak, to bi maltene možda bilo protumačeno da hvalim institucije. Sve to zavisi, verujte mi, od toga ko se nalazi na čelu institucije.
Koliko vodite računa o ovima koji ne vode računa?
To je naša obaveza. Mi smo dužni da vršimo kontrolu, da obilazimo takve centre, da sugerišemo gde možemo da pomognemo, gde možemo da animiramo javnost, da ona pomogne, animiramo. Pa možete zateći sve. Ono što je najčešće izgovor, to je nemanje sredstava, to je manjak zaposlenih i veliki, veliki broj obaveza prema toj deci koje ona zaista traže s pravom. Odnosno, oni moraju biti tretirani na jedan način koji je zaista adekvatno, dostojanstveno, medicinsko, socijalno zbrinjavanje te dece.
Kako biste ocenili trenutnu situaciju i da li organizujete, vi niste inspekcija, ali brinete i o tom delu naših ljudi, naše populacije? Odlazite li u neočekivane posete?
To je naša zakonska obaveza, da odlazimo u neočekivane posete. Čak i zakon to vrlo jasno precizira, ali nije cilj da vi nekoga praktično, da kažem, ulovite u grešci, nego da konstatujući taj problem pokušate da ga rešite. Neki put kada ukažete lokalnoj samoupravi na taj problem, ljudi ophrvani svojim svakodnevnim obavezama često taj problem i zanemaruju. Tako da je naša sugestija vrlo, vrlo značajna, ukazati na taj problem. Kad kažemo recimo nekim predstavnicima lokalne samouprave, da li im je poznato da na njihovoj opštini, na njihovoj teritoriji se nalazi takva i takva ustanova, oni to, no, svi to znaju, ali kakvo je stanje u toj ustanovi, i mnogi pomognu.
Pomognu, ali da li odgovaraju ukoliko ne obavljaju svoj posao? Postoji li ta vrsta odgovornosti? Ja ne znam
da
je neko smenjen sa pozicije.
Apsolutno da. Pa, pazite, ja bi sada prejudicirao neke postupke koji su još u toku, koji će se sigurno završiti kažnjavanjem onih koji nisu odgovorili. Ne sa naše strane, mi na to nema pravo. Ali imamo pravo da sugerišemo onima koji rukovode tim institucijama, koji praktično vrše nadzor, da u situacijama koje su se pokazale zaista, zaista loše, gde primjer radi, ako dečak od 15 godina provede dva dana tražeći mesto da se skloni po najvećoj zimi, ako je uopšte bilo velike zime ove godine u Beogradu, neko je za to odgovoran. I...
Kako ste saznali za taj slučaj?
Pa to je poverenje tog dečaka što je došao u instituciju zaštitnika građana, smatrajući da je to jedina institucija koja će ga zaštititi u kasnim večernjim časovima.
Pre toga niko nije odgovorio na njegove molbe?
Pre toga su mnogi odgovorili na njegove molbe, ali su odgovorili na način na koji nije adekvatan. I mi smo zaista krenuli da taj problem rešimo, on je rešen i hvala, zaista hvala gradskim vlastima koji su u tom trenutku kad smo mi izneli taj problem pred njih odreagovali momentalno, praktično prekinuli svoj odmor i rešili taj problem, ali oni koji su se u toku rešavanja tog problema neadekvatno poneli, koji su morali da budu na svojim radnim mestima, siguran sam da će biti adekvatno sankcionisani.
Proverit ćemo i nadamo se da će zaista tako i biti. Kakva je situacija sa centrima za socijalni rad? Mi smo imali predstavnicu vaše institucije koja je dolazila u jednom trenutku kada je nažalost bilo nekoliko slučajeva ubistava i neka su se čak dogodila i ispred samih centara.
Kako gde? To je, zaista se ne može generalizovati. Kada se dese takve stravične stvari, kao što su ubistva, povređivanja, zanemarivanja.
A pre toga ćutanje nekih institucija?
Svakako. Onda se praktično odijum javnosti okrene protiv kompletne mreže centara za socijalno staranje. Imate centre koji rade dobro, imate centre koji rade loše, imate centre koji rade izrazito loše. Šta je važno? Kao i sve. Mora postojati jedinstven sistem, jedinstveni kriterijumi, jedinstveno postupanje. To prvo polazi od one osnovne pretpostavke, a to je da se zna, ali zaista da se zna do u detalje, ko na čijoj teritoriji ima problem, kakva je vrsta problema, u kojoj fazi taj problem, kako se može rešiti, da li u samoj instituciji ili tražići pomoći sa strane.
Gospodine Pašalić, ovo je problem o kome se decenijama razgovara, postoje predlozi i uvek su ove konstatacije s kojima ja ne znam ko se ne bi složio i s ovim što ste vi naravno rekli, ali to je teorija. Kada će biti problem rešen u praksi?
Nije tu teorija. Imamo jedan moment koji sam ja par puta ukazivo, a to je ono što je mene dosta iznenadilo, koje izlazi iz institucije, izlazi iz zvaničnog ponašanja. A to je jedan poprilično, pa moram to tako da nazovem, nezainteresovan stav o tuđim problemima.
Čija nezainteresovanost? Nezainteresovanost
od najbližih, od rođaka, od komšija, od onih koji vide taj problem i koji bi trebali da pokažu instituciji. Pa do nezainteresovanosti u samim institucijama, gde se radi po jednom birokratskom ključu. Gde ja mogu da razumem i nedostatak sredstava i nedostatak ljudstva, ali gde zaista bi trebalo da se više pozabavi sama institucija time. Uvek smo ukazivali i uvek ćemo ukazivati da ako je manjak ljudstva, treba da postoji čvrsta, jaka saradnja sa onima koji zaista to žele da rade volonterski. Mnogo mladih ljudi, što mi jako prijatno je znao, da su spremni i što je značajno i stručnih, koji su edukovani, koji su završili škole iz tih oblasti, fakultete, magistrirali, doktorirali, da se pozabave tom tematikom. Znači, tu ne može se gledati pojedinačno, ne može se gledati jedna institucija ne valja, dve valja ili obrnuto.
Ja nisam generalizovala, samo verujem da ste i vi zabrinuti zbog svega što se dešava i zbog konstatacija koje se zapravo ponavljaju. Vi ako biste zvali centre za socijalni rad, svi bi vam rekli da imaju taj problem, da su pretrpani poslom, da obavljaju neke stvari koje nisu u njihovoj nadležnosti itd. itd. Ali kod njih niko sigurno ne dolazi zbog toga što mu je dosadno.
Ne samo centri za socijalni rad.
Ja sam jedan od primjera, možemo sad o koje hoćete
koji god instituciji da se obratite koja neadekvatno, da tako kažem, najbliže obavlja svoj posao. Svi će pokušati da to objasne pretrpanošću, manjak zaposlenih, manjak sredstava. Mislim da to jeste problem, ali da se on, dok se on ne reši, a to je ipak globalno rešavanje na nivou cele države, može na neki način rešiti ovim putem koji sam ja rekao. Imamo tu još jedan značajan problem, a to je, mi moramo znati kome treba pomoć. U razgovoru sa udruženjima roditelja sa invalidom decom, udruženjima invalida, razlih invaliditeta, dolazi sam do zaključka da mnogi od njih deluju jednostrano, da se ne udružuju, da često sebe jedni drugi shvataju konkurencijom. Na tom jednom, da tako kažem, globalnom, ali globalnom polju problema koji oni imaju. Uvek kad sam mogao i uvek kad mogu, ukazujem upravo na to, da jedino kada imamo ceo problem, kada ga sagledamo i kada vidimo zaista čime raspolažemo, objektivno, onda možemo pristupati rešavanju tog problema u okviru onoga što imamo. Ako nemamo, da tražimo. Ako ne možemo da dobijemo u ovog trenutka, da tražimo sledećeg trenutka.
Kome da se obrate i šta da rade građani koji i ovde zovu, a znam i neke iz svoje okoline primere, gde ljudi čekaju preko 6 mjeseci na jednu zdravstvenu knjižicu, iako već znate u medijima kako je to bilo najavljivano. Vi sami navodite u jednom trenutku primer žene od 86 godina, da ne bude da ja navodim, koja je ispunjavala sva prava na zdravstvenu knjižicu. Pričamo o osnovnom pravu zdravstvene knjižici i nije je imala. Znate, ako bi se svi vama obraćali, ne znam ni dokle bi od Adeligradske bio red.
Pa, mi smo institucija, mi smo adresa, kojima se uglavnom obraćamo. I najčešće se obraćaju nama baš u situaciji kada u svim drugim institucijama ne naiđu na sagovornika ili kada ne reše svoj problem. Ne kažemo da mi možemo da rešimo sve, daleko od toga.
To je poznato, nego evo sad ko nas sluša, nema zdravstvenu knjižicu, šta da radi?
Šta da radi? Da ode u instituciju koja i bi trebala da, da tako kažem, završi taj posao, odnosno ako ispunjava sve zakonom predviđene uslove, da mu izda zdravstvenu knjižicu. Ako previše čeka ili nezadovoljan radom te institucije, adrese zaštite građana.
Imaćete, verujem, puno posla i dalje onda.
Ono što ne bih voleo, da bude tako shvaćeno, da sad ja eksponiram sebe, da ja sam taj koji ima kontakt samo sa građanima. Postoji služba u zaštitniku građana već dugo, gde rade izuzetno privrženi ljudi tom poslu.
Naravno, ne govorimo mi o vama samo lično.
Koji bukvalno svakodnevno rešavaju te probleme u direktnom kontaktu sa građanima. I postoji telefon na sajtu koji je otvoren 24 časa. Znači i van radnog vremena. Opet ponavljam, ne bih volao da građani shvate da smo mi adresa koja će rešiti sve probleme. Ali verujte mi da ćemo se svakim problemom pozabaviti adekvatno, da ćemo uložiti i vreme i napor, a ako u startu vidimo da mi nismo nadležni, da ne možemo da adekvatno odgovorimo nepostupanju nekih institucija, pošto na zakon ograničava, zakon zaštitniku građana, da ćemo u istom trenutku, kada građanin dođe, to njemu i reći.
U to ne sumnjamo. I sada ste sami spomenuli, a to su izmene zakona o zaštitniku građana, to je između ostalog, mada to ne volim da govorim, i obaveza iz poglavlja 23. Mislim da je uvek potrebno da mi sami zbog sebe i za sebe završavamo obaveze u korist samih građana i onih koji žive u ovoj zemlji Srbiji. Da li uopšte verujete da bilo šta može da ide napred ukoliko nema ozbiljnih sankcija? Da li je to sankcija prema institucijama i ljudima koji ne rade svoj posao? Da li je to glavna stavka u zakonu koji predlažete?
Nije glavna stavka, ali mislim da je možda trebalo pre 10 godina, tamo 2007. godine, kada je institucija krenula sa radom ili kada je uspostavljena, tada insistirati na sankciji.
Insistiralo se, istine radi, i mnogi izveštaji su ostali u fiokama Skupštine Srbije, i to sami znate, a i brojni predlozi zaštitnika građana vašeg kolege bivšeg.
Da je tada postala sankcija, taj autoritet zaštitnika građana bi sigurno ojačao. Sankcija ima svoju svrhu. uvek imala svoju svrhu, ne ovde, nego na bilo kojoj geografskoj dužini ili širini, bilo kom mentalitetu i shvatanju, istorijskom, kulturološkom ili bilo kom drugom. Nije to osnovna stvar koja se, ili koja bi trebala da se nalazi u zakonu zaštitniku građana. Ono što je osnovno za zakon zaštitniku građana, to je proširenje nadležnosti. Znači, šta je ono, gde je ono gde zaštitnik građana može da reaguje? Mi imamo ta ograničenja i kada sam ja nekoliko puta pominjao čime bi, kojim institucijama bi zaštitnik građana mogao da se pozabavi ako primeti ili ako se građani pritužuju na te institucije, mnogi su bili protiv toga. Konkretno mislili se na rad sudova.
Da, inače da podsjetim slušaoce ili kažemo onima koji možda to ne znaju, vi ste bili i predsjednik prekršajnog suda kada ste dali apelacionog, da, prekršajnog, a u trenutku kada ste izjavili da bi trebalo da imate većeg uticaja ili već kako ste, kako želite da se izrazite, na sudove, odnosno pravosuđe, oglasila su se brojna udruženja i izrazila jednu vrstu bojazni da zapravo želite onaj pravi uticaj na pravosuđe i da to nije dobro.
Svako ima pravo na svoje mišljenje, poštujem, zaista poštujem svačije mišljenje.
To su inače vaše kolege.
To su ne samo moje kolege, mnogi među njima su moji prijatelji, koji nemaju veze sa poslom koji sam obavljao i obavljam, gde je taj neki aferitet ka druženju proistekao iz nekih drugih momenta. I sa njima je lakše, njima je jednostavnije reći šta je i bila ideja, odnosno šta je još ideja.
A to je šta je ideja?
A to je, vi imate veliko, veliko nezadovoljstvo brzinom odlučivanja u sudovima. Znači, ono što se zove sudijska organizacija ili sudska organizacija ili preciznije organizacija rada sudova, to nije uplitanje u konkretne presude, u rešavanje konkretnih predmeta, ono što se pravnički kaže u meritum. To je upravo se odnosi na samu organizaciju. Pokazalo se da je zakon o suđenju, pravo na suđenje u razumnom roku i mnogi ti zakoni nisu ubrzali i da se građani žale na sporost rada pravosudnih sistema.
Ali takođe vaše kolege kažu da nije sve ni u brzini, a i da su zatrpani brojnim predmetima.
Slažem se da nije sve u brzini. Nekad je potrebno vreme. Ali nekad je to vreme previše dugo. Postoji taj izraz. Mislim,
razumni rok.
Puta, ne razumni rok samo, nego to da spora pravda nije pravda. Ako čekate na ostvarenje nekog spora deceniju, ako čekate nekoliko godina, onda, bez obzira na ishod, svakako ako ishodi u vašu korist, da će vam to biti drago i da ćete imati satisfakciju, ali ćete biti nezadovoljni naporom koji ste uložili da dođete do tog ishoda. Izvinjavam se samo. Mm-hmm. Vrlo je važno da to nije moja ideja. Vrlo ozbiljno, vrlo pažljivo. Zajedno sa koleginicama i kolegama iz institucije. Ono što je vrlo važno, angažujući, hvala onima koji su se time vrlo, vrlo ozbiljno pozabavili, rad ozbiljnih akademskih institucija koje se bave pravom. Uporedno rešenje u drugim zakonima, u evropskim zakonima, u zakonima u svetu, koji daju pravo ombudsmanu da u takvim situacijama reaguje.
Možete da budete malo slikoviti i konkretni?
Pa evo, reći ću vam konkretno. Ja sam to više puta rekao. Nije cilj da ombudsman na sebe uzme tu obavezu, ali je cilj da neko na sebe uzme tu obavezu kako bi se izbeglo. Venecijanska komisija to zove korporativizmom u pravosuđu. Mogućnost je da se jedna grana vlasti potpuno otuđi. Ja sam uvek bio za to i dok sam bio sudija i sada, da sudije biraju sudije, da nema upliva izvršne ili druge vlasti u njihovi izbor i da će to verovatno prilikom promjena ustava i biti uneto u ustav.
Jer se sudije sada žale na jake pritiske i na uticaj izvršne.
Ali svakako da mora postojati neki vid kontrole upravo u ovoj sudijskoj organizaciji, možda nije adekvata, ne sudijskoj organizaciji, nego u radu sudova, odnosno u organizaciji rada sudova i pravosuđa kao sistema. A ko će to raditi? Ne plediram ja da to bude zaštitnik građana. Svakako da neka institucija koja je potpuno nezavisna bi trebala da se time pozabavi.
Ukoliko bi se ja kao građanka obratila instituciji zaštitnika građana zbog toga što na presudu očekujem van, kako kažete, van razumnog roka, po vašem predlogu, šta bi onda vaša institucija trebalo da uradi?
Ništa. Naša institucija, mi bi vam rekli odmah po vašem pitanju da mi nemamo pravo da, između ostalog, to je jedna institucija, da nemamo pravo kontrole rada sudova.
Ne, to je jasno, nego po vašem predlogu, ukoliko bude prihvaćen, šta bi onda bilo?
Kao i kod rada drugih institucija. Kao ono što se zove dobra uprava, odnosno loša uprava, odnosno sporost uprave, a to je da se vidi razlog zbog čega je nešto trajalo dugo. Možda je zaista bilo potrebno da traje dugo. A možda je to neki drugi razlog.
Da. Još neki od predloga koji bi za nas građane bio važan iz predloga o zakonu o zaštitniku građana? Sankcije, rekli ste, ne stavljate na prvo mesto, ali čini mi se, ukoliko nema odgovornosti, sve propada.
Vidite, sankcije su na neki način postale i sada i one nisu dale neko posebno, neki poseban učinak. Najveća sankcija, to je predlog ombudsmana ka određenom državnom funkcioniranju, odnosno predlog za njegovo razrešenje. Za 10 godina bilo je samo 4 predloga. Od ta 4 predloga jedini funkcioner koji je bio na nivou, da tako kažem, republičkom, ostali su bili relativno na nižem tom upravljačkom nivou. Mislim da je prvo toga bilo malo. Drugo, da i ti predlozi ne obavezuju. To je samo predlog. Ne smatram. Dugo sam u takozvanom kaznenom pravu. Da bi neka kazna tipa novčane kazne ili neke druge kazne, kao što postoji u drugim nezavisnim institucijama.
Dobro, i onda institucije plati kaznu koju zapravo platimo mi kao građani iz budžeta se plaća.
Ali postoje sankcije koje vidim da bi mogle da daju efekt. Recimo u razgovorima sa lokalnom samoupravom, kada vidite da neko apsolutno izbegava da reši neki problem, a da nije u nemogućnosti da ga reši, najveći strah je upravo od javnog objavljivanja nečeg nepostupanja ili nečeg nerada.
Zar ne mislite da postoji i strah od gubitka pozicije koja je veoma
važna? Pa to je jedno
s drugom
u sprezi. To je jedno s drugom.
Mnoge je, gospodine Pašalić, i javnost osuđivala pa su ostali na istoj poziciji.
To zavisi od, prvo zavisi od toga ko kako doživlja funkciju koju obavlja. To je suštinsko pitanje. Ali svakako da jedan institucionalizovan način objavljivanja, da je jedan institucionalni način isticanja nečijeg nepostupanja u jednom slučaju ili više slučaja ima efekt. Verujte mi da ga ima. Znam da jednostavno neki, kad kažem, zato kažem jednostavno, da neki problemi koje smo mi rešavali su upravo, njihovo rešavanje bilo posljedica toga da ombudsman ne istupi, javno iznese nečije nepostupanje, nečiji nerad, nečiji odnos neadekvatan prema onima koji su tražili određenu pomoć ili koji su imali određena prava, a nije se postupilo tako da se njihova prava ostvare.
I pre nego što čujemo reklame, samo još jedno ili dva pitanja u vezi s ovim zakonom. Ukoliko bude usvojen, da li možemo onda, ako sam vas dobro razumela, da očekujemo od vas u slučaju nerada i nepostupanja u ministarstvima i drugim važnim institucijama da ćete se oglašavati i tražiti ovu vrstu sankcije kako ste naveli?
Žao mi je što je pred reklame, pa ne mogu da dam celu misao, ali možemo da nastavimo posle. Vidite, apsolutno nikada nisam bežao od toga da okarakterišem problem ako on postoji, iako je dokazano da postoji, iako postoji adekvatna zakonska regulativa. Bežao sam uvek od toga, smatrajući da je to prvo neozbiljno, pa neprofesionalno, ili neprofesionalno, pa neozbiljno, da se upuštam u razne polemike koje nemaju ništa drugo nego cilj da izazovu interesovanje javnosti, a da ne reše problem. Ne bih sada zaista imenovao neki koji su me i sačekali. ali je suština u tome, ako postoji, da budem precizan, jasna zakonska odredica koja reguliše određeno pitanje. Ako konkretna osoba u konkretnom slučaju nije postupila kako je morala da postupi, ili je propustila da učini nešto što je morao da učini, reagovaće institucije i ja lično.
Kad možemo onda da očekujemo ovaj zakon? Nadam se neće završiti u fioci, da sada imate toliku snagu.
Ne, svakako zakon neće, ali jedan ozbilj, ako on ima samo 44 člana, pa se čini možda malim zakonom.
Važno je šta u njemu piše.
Tako je. To jeste neko, da tako kažem, neka teškoća ili težina, to je da ti u tih nekoliko desetina članova vi zaista obuhvatite ono što bi dao veći autoritet zaštitniku građana i omogućilo da on adekvatnije rešava probleme, odnosno obavlja svoj posao.
11:46, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Naš gost je zaštitnik građana Zoran Pašalić. Vrlo brzo se vraćamo u razgovor.
Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar. Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol. Beethoven, Simfonija broj 7. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Nastavljamo razgovor, da vas podsjetimo, u talasanju danas republički ombudsman Zoran Pašalić. Gospodine Pašaliću, naveli ste razloge zbog čega bi zakon trebalo menjati. Govorili smo o radu i neradu institucija i sankcijama. Ne želim da propustim i da vas pitam o jednoj, čini mi se, sve izrazitijoj podeli u našem društvu i manjku tolerancije. Pozvaću se i još jednom danas na vašu izjavu da kod nas dominira porodično i vršnjačko nasilje, o tome smo također govorili, ali i napadi na istomišljenika, na političke protivnike i novinare. I kakva je vaša slika i uvid zbog čega smo ovako podeljeno društvo? Vama su se obratili i novinari, tražili da reagujete na navode da postoji jedna cenzura u našim medijima i da ih zaštitite. Mnogi ste iznenadili izjavom da bi možda trebalo formirati neko novo novinarsko udruženje. Zbog čega?
Konkretno je bio izraz organizacije i to je shvaćeno da je sada Zoran Pašalić ombudsman koji ima ideju da mimo postojećih novinarskih udruženja formira neko po ko zna čijim uplivu. Sad je tu bila nadogradnja, svako je tumačio kako mu je bilo u tom trenutku shvatljivo, da tako kažem.
Dobro, možda ima i nekima bilo neshvatljivo da zaštitnik građana želi neku novu organizaciju.
Evo, bit ću krajnje jasan. Institucija zaštitnika građana se u posljednjih 10 godina nije mnogo bavila medijima, položajima u medijima i, ne ulazim u te razloge, maltene treći dan kako sam stupio na funkciju, počeli su praktično informacije o, kad kažete, napadima. Od vređanja novinara pa i do napada. Imali smo i fizičke napade.
i loše ekonomske situacije?
To je posebno pitanje. Hvala vam za to. I onda se tu postavilo pitanje koliko je ta sfera života, koja je vrlo, vrlo značajna, pravo na informisanje, ustavno pravo, je pitanje kome se treba pozabaviti ombudsman. Onda su mnogi rekli, pa da li to nije u njegovoj ingerenciji? Svakako da nije, da uređujem niti da se bavim organizacijom medijskih kuća ili udruženja novinara, ali je da pružam dobre usluge na koji način. I to sam ja pojasnio udruženjima novinara na jednom sastanku, bio je skoro, a to je da dam platformu kakva ona postoji u zemljama koje nemaju taj problem ili da je taj problem malo izražen. Znači, opet svodimo se na to da uporedno pravo, pravo ne samo Evropske unije, koje se može implementirati u naše podne, znači ne prepisati zakon sam po sebi, nego ga implementirati zaista na pravi način, da je tu ombudsman onaj ko želi da ponudi dobru uslugu.
Ali vi ste bili sudija i znam da u praksi svakog sudije naravno je poštovanje zakona da bi doneo sud o nečemu, da ne kažem odluku.
Tako je.
Ali mora da postoji i percepcija. Kakva je vaša percepcija?
O čemu?
O medijima i onome...
Tu imate dva pravca. Imate onaj pravac koji se odnosi na ekonomski položaj novinara, koji sa sobom vuče mnoge probleme. Od toga da ono što, evo, konkretno sada upravo radimo, opet kažem, nemamo pravo da kontrolišemo privatne firme, korporacije, pa samim tim i banke, a to je pravo i kreditna sposobnost novinara i novinarskih udruženja u konkretnim situacijama. Čisto zakonski, savetodavno. Znači, bez želje da utičemo na nečiju poslovnu politiku. To je jedna stvar. To često dovodi do autocenzure. Ako imate potpuno neadekvatnu situaciju u svom životu, u smislu dužine posla koje obavljate, plate koje za to primate, ugovora po kome postupate, to je vrlo, vrlo značajno pitanje. Uvek kada se govori o medijskim zakonima, govori se o zakonu o informisanju, elektronskim medijima, zakonu o RTS-u, mislim kolokvijalno ih zovem. Niko ne govori o zakonu o oglašavanju, onim zakonima koji indirektno utiču na rad novinara. To je jedno pitanje. Drugo pitanje je odnos slobode koji novinari imaju u konkretnom izveštavanju o konkretnim pojavama pre.
Da li vi mislite da ste dobro informisani? Da li ste zadovoljni kad čitate, gledate medije? Da li vi osjećate tu podelu?
Moment što ombudsman je zvanična institucija i ona ne može da reaguje tako što će reagovati emotivno kada dođe do informacije da je neki novinar uvređen, da ga je neko uvredio ili da je neki novinar uvredio nekoga, već mora vrlo dobro da, i kada mu se preti svakako, nego vrlo mora dobro da sagleda situaciju, šta je od toga u tom trenutku prošlo kroz medije, da tako kolokvijalno kažem, a šta je zaista prava istina. Kada je istina, uvijek ćemo reagovati i uvijek ćemo zaštititi. Jer smatram, i institucija smatra, a mislim da dobar deo i društva smatra, a to je da je pravo na informisanje zaista ono, pravo na saznanje kakve su istine, a šta iza tih istina stoji, kakva je informacija koju su dobili, da li na prava ili nije prava, je zaista pravo koje se mora štititi. Jer to govori o demokratiji jednog društva. To govori o pravima iz kojih proističu mnoga ona prava koje mi globalno zovemo ljudska prava.
Ljudska prava, dobro. Samo mi odgovorite da ne zaboravim, još jednom da ponovim pitanje, a to je kako mislite da ste vi, da li ste dobro, da li se osjećate da ste čovjek koji je dobro informisan kada sluša, gleda, čuje?
Pa ja se trudim da budem dobro informisan. Ali postavlja se pitanje koliko u poslu koji obavljam, koji je dosta složen, ja mogu da se pozabavim u konkretnom pitanju, da budem zaista informisan iz više izvora kako bi zaista došao do neke informacije koja se može smatrati.
Znači, to je za sad vaša preporuka dok se ne sredi medijska situacija.
Ne, nije.
Neistomišljenici na politički i politički protivnici, to je takođe jedna velika podela kojom ste se vi u nekom trenutku, čini mi se, bavili ili ne?
Nisam vas razumeo.
I vi ste dobili ozbiljne kritike, pa ste vi na njih reagovali i govorili o podeli i sve većim podelama u društvu.
podele u društvu su takve da zaista one ne vode nigde u nekom pozitivnom ili u nekom dobrom smislu. Mislim da kada bi se one zaista smanjile, a mogu se smanjiti jednim ozbiljnim angažmanom svih, da jedni drugi malo bolje ili malo više razumemo, da ne reagujemo na što se zove na prvu loptu, narodski kolokvijalno, da bi mnogi problemi mogli da počnu da se rešavaju. Možda oni ne bi bili rešeni odmah. Ja razumem, ja sam deo ovog naroda. Ništa se ne razlikujem od ovih ljudi koji nas slušaju, ljudi koji ću sresti kada izađem iz vašeg studija, da su ljudi poprično izgubili u pravom smislu reči strpljenje.
Da li je jedan od možda osnovnih razloga rad institucija? Kada živite gde su institucije uređene i sistem funkcioniše, da li su manje podele?
Mi često govorimo o tome da su naše institucije neuređene i da one ne funkcionišu.
Pa i sami ste govorili o tome. I kažete da ste vi građanin ove zemlje, pa znate već kako izgleda izvaditi ličnu kartu.
Tako je. Ali, moment je da sve te institucije koje, nazvat ćemo ih neuređeni, se mogu urediti. I ono što smo mi i u izveštima objašnjavali i obrazlagali, a to je da naš najveći uspeh se smatra kada mi ukažemo na problem u radu neke institucije. I institucija sagleda taj problem i reši ga. Evo imate primjer od pre nekoliko dana oko ovih pasoša, odnosno oko državljanstva koje se unosi u pasoše Republike Srbije. Mi smo tu ukazali, ima tome manje od godinu dana. Institucija koja je trebala da reši, rešila je. Ne kažem da je to naš uspeh. To je uspeh svih onih koji su prihvatili sugestiju. Najteže je kada vi nalazite kao institucija na zid, kada neko praktično se ogluši o svaku vašu preporuku. Tad je problem. E, onda se pitate koliko ta institucija je zaista mora da doživi radikalne promene, rezove koji se očituju mnogo, mnogo stvari.
Ne znam da li ćemo se videti za 6 mjeseci, ali se nadam da...
Nemojte, ko Boga vas molim, Bože, da izdravlja, nema razloga da se ne vidimo.
Da kažem, da li ćemo se videti za 6 mjeseci i razgovarati na istu ovu temu, ili ćete moći da se pohvalite da su one inicijative, a s kojima će se složiti većina prihvaćene, i da možda pričamo o tome da one institucije koje su trpele najveću kritiku malo više rade u korist građana.
Nisam neambiciozan, ali sam realan. Kada bi ja za moga mandata uspeo da jednu instituciju od koje globalno zavisi život građana ili bolji život građana iskorigujem do zadovoljstva građana, smatrao bi da sam umeo da radim svoj posao i bilo bi mi drago što sam uložio toliko vremena i napora u taj projekat.
Verujem da bi vas onda i oni podržali, da će vas podržati, a u petak sigurno sam opet velike gužve. Želim vam što manje gužvi, odnosno želim da građani imaju pre svega što manje problema. Hvala što ste odvojili vaše vreme.
Hvala vama najljepše.
Zoran Pašalić, zaštitnik građana Srbije, bio je naš današnji gost. Još minut i po ostalo je do najnovijih vesti iz zemlje i sveta, a onda do 13 časova kao i svakog radnog dana slušate najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.